sango na fewa.
Uta Washington tutumbili bino mpuko elamu pebolandi malamu ya sango na VOA, The Voice of America na elubili, Edi Isango. Ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika sakoli uta Goma epai wapi ya zalaki uta suka ya mposo muliki eti bavandi bakimaki ngumba mokonzi ya Nord Kivu puna botumbuki ya volkani Ragongo basengili babanda kuzunga kasi na bisika potopoto ya moto elikakite Bulayi na Erika Smuisi.
Nous avons décidé
Tujui mukano utolilo kuyebisa na bafondi kuzunga malembe malembe ipa inabangu mukano yetuka akuyebisa na bino lenge nini kuzungi bwango bukusalimba bisika nionso volkan itombokaki esengelite bafondi bako kuzungi la wana poso muhimu zali kuya bikuke vya kilasi bikofungwama na Goma penye Ragongo utaingumba Beni. Erika Sumusi pour la VOA Afrique.
Liwa ya général Delphin Kayimbi, tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe tiki mwasi ya Nkondo général Delphin Kayimbi Mokambi ya kala ya misala ya Bukingi ya Mampinga de Miapa Bukilo na ye pe batubane ibasusu sima na bosambi sami wa bango pour na liwa na ye ikateli ya bazuzi ekwei tangu ministère public et senga kinde liwa ya bango général Kayimbi Mbi ya kutamaki akufa mwantangu sima na bulungeli waye omosala na ebonga na ye matata mazalaki mingi ponantina yali wali ya ye. Ita di siège bitumba bingali makasi na boga na territoire ya Irumu na Ituri kati na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike na batumboki ya ba ADF boko na bato koleka tukumitano bakufaki mposo moko moleki babomoma kinde na boga société civile ya esika eyende pesi sango yango pe lobi ba vandi mingi ba kimi na koyoka lokito makasi ya bibundeli mbongi ya misato ya COVID-19 na ikolo Kongo Demokratika mbula matari esakoli eti batete rapide eko banda kosalama na ndelo iso ya mboka na okatanga bakonzba etuka balobi tete yango ebandi kosalama nde lelo na Val Mabila zwaki njimbula ya ministre ya bokolongono ya okatanga Dr. Joseph Ansambi.
Tozo testé a partir ya lelo ba voyageurs internationaux a partir ya aéroport ya Lubumbashi ba compagnie nyonso baza déjà informé que testing est bandi n'importe qui vient de l'étranger à cause à la tester et puis na ba frontière bo ebi que toza na longue frontière na Zambie et puis toza na ba mouvement pendulaire na Afrique australe ba transporteur na ba voyageur nyonso ba cause à la tester à l'entrée sur le sol congolais pour tous se protéger
sangona lingala na VOA ou ta Washington na Kisangani ba yi société civile mingi pinza ba yi dynamique ya ba universitaire ba singi na président Félix Tshisekedi kokomela Nations Unies pour na kosenga edi tribunal international pour na Congo etiama bolayi na sangona Dorcas Kanku
bosenga boye bosalemi na mikolomiye Kisangani ezali kokundula mibu tukumi bale na moko ya guerre ya 6 jours uto ba soda ekolo Rwanda pe Uganda ba bunda ki ngumba Kisangani ba victime bazali kokoba komitungisa
tozo ka makamba justice international atape Nobel Mukwege lobi yango eko chanze nini biso banze kona biso bakufa
professeur Alphonse Mayindo ya dynamique ya ba universitaire a Sengi Boye na Félix Tshisekedi tata moyangeli ekolo pe président ya Union africaine
akomeli ONU ya lobi ngai mokonzi ya mboka Congo na Sengi bosalisa biso botia tribunal oyo eko sambisa bato baye basali bambeba na kati ya mboka na biso soki asali yango eko pesa bango makoki pe nguya ya kotia tribunal eloko ya mibale mokonzi azali na yango na influence na pona kosala la yango na litomba ya mboka na ye akosala la kaka na litomba ya Afrika mbate a kreye mwa blok moko autour na ye puke basa la pression pepai na bamboka oyo bomaki bat na eloko msusu ya misato ki kosala ye azali mokonzi ya mboka asingila ki atala bae baso bae bazali na katia ba raporo wana matanko mbona bango bazu wa mokonzi sute simango bazuzi pala ndia bango na katia mboka
utu ingumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrika
luka na tango na biso yango yu tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala.